Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Ostegunetan Bilbo hiria irratian bat egiten dugu argia astekariarekin, astekariak dakarrenak komentatzen ditugu, azaletek abiatzen dugu, eta gero pare bat gai gehiago aukeratzen ditugu, ez? Eta gurera hori komentatzera beti hurbiltzen zaigu Gorka Peñagarikano, eta dagoeneko gaurko ere pres daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, eguerdion, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Eta azalera begiratuta, abenduaren 27an Bilboko Bilbao Arenan izan behar den pizkundea ekitaldiaren ingurukoa ekarri duzu, ez?
Bai, bai, hori da, eta uste dut hilabete osoko sintonian, bueno, urte osoko sintonian, baina hilabete hau bereziki potente da euskarari, euskaltasunari eta militantzia hori lotuta Euskal Herrian, eta uste dut bereziki Bilbon, bueno, zuek ere euskalkizunetan zarekelako aste honetan zenbat garan, baina, bueno, abenduaren 27an ere izango da beste ekitaldi potente bat, euskalgintzaren kontseiluak deituta, bauri, ez, Miribillan izango den abenduaren 27an atxaldeko 5etan, ba, euskal pizkundea edo deitu zaion hori, ez, eta hoxe da pixka bat azalera ekartzen duguna, previa moduan batik bat pizkunde horren bueltan ezer egin beharko genuken galdezka, ez, eta titularera ere azalera hori sekarri dugu, zein izango dira gakoak hemendik aurrera, euskararen etorkizunaz, sei euskaltzaleren iritziak. Ariketa hori egin du nintza irureta lankideak, ba, sei eragile, sei euskaltzale bueno, lotu ditu, bakoitzari iritzi artikulu bana eskatu dio, galdera bakar batekin, eta galdera zen, bale, pizkundea, baino zer egin behar dugu, zerri begira jarri behar dugu. Zin. Eta horren bueltan idatzi dute, Telesforo Monzon erregintza kooperatiba laborategiko kide Malen Dominguezek, gero dago Taupa Euskaltzale mugimendua, AEKaren parte hartzea ere badago, Barainaingo IKako Satxe Euskaltegiko irakasle bat, Malores Etxeberria Euskara teknikari izandako askotan, eta Euskal Herrian Euskaratzeko biki deintza Gurrutxaga eta Iraia de la Torre, eta bakoitzak beretik idatzi du, baina horren aterki moduan edo, ba honintza iruretak kontatzen dugu nola iristen garen, gutxi gora bera urtearen balantzetxo bat edo eginda, abenduaren 27 honetara, ez? Kontseiluak SMS-u zabaldu dituen, zertan egin nahi duen azpimarra, eta batik bat, eta uste dut, urte osoko sintonia horretan, ba aktibazio bat eskatzen ari zaiola euskaltzaletasunari, euskaltzaletasuna jarrera politiko gisa ulertu behar delako, eta hiru arrazoi horietan, ez? Bilbora joateko hiru arrazoi azpimarratzen dizkigu kontseiluak zentzu horretan, batetik, bueno, orain arte esan baldin bada, bueno, askotan planteatu da, ez? Euskara bidegurutze batean dago, eta, bueno, markada batzuk eman ditugu horren inguruan gogoetatzen, bidegurutze horretan erabakigarri izango zela, ze norabide hartu, gutxi gora bera ikusi dugu ja gure burua, ez natu alail egoera batean, ez? Pixka bat, ez dela ja aukera bat erabakitzea, baizik eta nahita ez aurrera egin beharko genukela, eta indarraldi bat beharko dugula nahita ez, eta alde horretatik, lehenbiziko arrazoia litzateke Bilbora joateko, etxipenean jausi beharrean, bueno, elkar hartu eta arnaz bat ematea, eta aktibazio zera hori bultatzea, ez? Bestetik, gizarte osoari helaraztea, euskarak bueno, normalizazio bat behar duela, Euskal Herri osoan, askotan, bueno, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere baldin baditugu ere tokiatokiko arazoak, Nafarroa osoan ez da ofizialtasuna euskara, eta Ipar Euskal Herrian ere zer esanik ez, eta pixka bat guztion ardura dela, denon ardura hori hartzea, eta gero bestalde badago hizkuntza politikaren auzia, ez? Bueno, epaiak nolari diren ematen euskararen aurka, hori guztiak ere antzat hartu beharko genituzkela, eta horien aurrean aktibazio bat eragin, ez? Esandakoa sei iritzi artikulu, bueno, bakoitzak beretik tiratzen du, eta uste dut interesanteak direla, gutxi gora bera jakitea, batetik edo bestetik zer ekartzen diguten, ez? Eta, bueno, zer duten esateko. Nik aipatuko nuke Malores Etxeberriak hemen aipatzen duen gai bat, bueno, guztiek egiten dute aktibazioaren inguruan, baina Maloresek bai aipatzen du, pretoiraren inguruko kasu bat, argian edula hilabete batzuk kontatu genuena, pretoirarekin gertatu zen, gutxi gora bera, bueno, duela 70 bat urte zeuden, diskurtso horietan, ez? Edo aurrera goaz, edo atzera goaz, ez dagoela beste aukerarik. Nola baitere igual izan daiteke, oraintxe euskararekin gertatzen dena, ez? Eta bretoierak, bueno, 50. Hamarkadan, milioi bat iztunetik gora izatetik, eun milara pasatu zen, alegia, euneko amarrera jetxizan,
bai.
Sekulako kolpea jasotu zen, eta gaur egun iztunak omen dira, euneko 2, euneko 5 artean eskualde batzuetan, begiratze, errealitate, gordina denez, baina hor bai aipatzen du, ez, nola iztun horiek inoizko gehien erabiltzen duten pretoiera, larrialdiaz jabetuta daudela, eta biztanleriaren aktibazioa bereziki oso handia dela, eta takitenek beti erabiltzen dutela, alduten guztietan, eta asko mobilizatzen direla, beraien hizkuntza zapalduaren alde. Beraz, jakin ez genuke nahi, eta ez dugu amestuko egoera horrekin, baina nola baitera esateko, ez? Hiztun asko zituen hizkuntza bazen bretoiera, ez zuen aktibazio handirik, eta kasik desagertzeraino ere, baina asko jetxi denean bere erabilera, erabiltzen dutenek, asko erabiltzen dute, eta aktibazio handi bat dago, ez? Euskarak behar duena, pizkunde horrekin azkenerako, hemen artikuluetan adierazten diguten moduan, bada, bueno, aktibazio bat eta jendearen militantzia bat, atxikimendu bat, ez soilik, bueno, begionez ikustea euskara hitz egitea, baizik eta aktibazio bat euskaltzaletasunari dagokionean.
Bueno, interesgarria ziur asko sei iritzi artikulu hoiek eta bueno, bide batez deialdia egingo dugu, abenduaren 27an hortze Bilbao Arenan elkartzeko, kontseiluak deitutako ekitaldi horretara, pizkundea deiturikoa. Oraindik ere suposatzen dugu pizkundea.eusen sarrerak egongo direla eta espero dugu hori, ez? Beste aro bat hasteko, ez? Larrialdetik indarraldira, ez? Hori aipatzen ari da eta azken hilabetetan behin baino gehiagotan. Beste gai bat hautatu duzu ere komentatzeko, biztan da eskuin muturrak indarrandia duela Europar Batasunean eta horrek ere eragina duela migrazio politiketan eta horren inguruan idatzi du Jenofak.
Bai, artikulu beretak kezkagarria, bi horreko artikulu bada, bizi irakurtzen da, baina geopolitikari begirako artikulu bada, bai Europari lotuta, baina uste dut ezinbestean marko globalago batean estatu batuei begira ere jarri behar gatzaizkiola, eta artikulu honek helburutzat edo horixe dauka, ez? Bueno, abenduaren hasieran, kustu ere Durangoko azokaren bueltan genbiltzanean, behiru egun segidan kateatu dira geopolitikaren mailan oso eskuin muturretik eta oso migrazio politika gogorren aldetik, ez? Izan zen, abenduaren 5an Estatu Batuetako Etxe Zuriak argitaratu zuen dokumentu bat eta dokumentu horretan bai esaten zen bueno, Europar Batasunean gertatze hartzegoela edo gertatu daitekela zibilizazio ezabaketa bat. Alegia, desplazamendu bat. Europako gizarte edo gizaki autoktonoa hala esaten diote, desagertzeko zorian egon daitekela, hemendik bideo honetan jarraituz gero eta aurrera begira noski, nolabait ere ordezkatuko dutela Afrika iparraldeko biztanleek, ez? Eta bueno, mezu hori zabaldu zen nondik eta Etxe Zuritik, beraiei zuzenean eragitezienean eta diskurtso era bat arrazistarekin, ez? Eta mezu horrekin batera hurrengo egunean hitz egintzen Europar Batasunean migrazio politiken inguruan eta onartu zen dokumentu benetan polemiko bat, besteak beste migrantentzat eragiten duena sekulako kaltea, ez? Legezkanpo da puntuetakoa, legezkanpo herrialde Europar Batasuneko herrialde batera sartu den pertsona bat, sei hilabetez edukitzezaken estatu batek atxikita, ja hori nahiko polemikoa balimatzen, sei hilabeteko espetxaldi bat ezartzea legez, basegila horiek 12 luzatu dira, eta horre nola baitere legez onartzen da, ba, kanporatzeak egin daitezkela alako deportazioak epaiketarik egin gabe, eta gutxi gora bera da, Erresuma Batuak Ruandarekin abiatu zuen
bidea,
eta Italiak ere Albaniarekin abiatu zuena, eta hori begionez ikusten du Europar Batasunak, Europar Batasuneko Alderdi Popularren alako konglomerazioak onartu zuen lege hori, eta bueno, esaten dena da, deportazio bizkor horiek eman daitezkela, eta eman daitezkela, elmugako herrialdea, bueno, legearen arabera, segurutzat jotzen denean, jakina zer da segurua eta zer ez, ba tira, gertatzen dena da, ba, Erresuma Batuak Ruandara bidaltzen dituen bezala, ba, Senegaldar bat Ruandara kolpetik bidaltzea, ba, ongi ikusita dago, eta ez du axola, migratzailearen jatorrizko herrialdea zein den, baizik eta axola duena da, Europar Batasunaren begietan ez herrialde den, segurua, migrante horiek bizkorre bidaltzeko alako epaiketari gabe, eta espetxeak, legez dioten bezala, espetxeak kolapsatu gabe, bezala espetxeak kolapsatzen dituztelako. Eta testu inguru horretan dator, ez? Trumpen esku hartze hau, uste dut tentu zibili behar dela, eta baduela jarrera bat, Europar Batasuna nola baita, ez desagertzekoa jakina, baina bai, Europar Batasunaren barruan austura eragitekoa, ez? Eta horren barruan doaz, uste dut eskuin muturreko alderdi asko finantzatzen ari dela, finantzatuko dituela etorkizunan ere Donald Trumpek eta bere inguru estatu batuar errepublikar horrek, eta eragin dezakena hori dela, ez? Nolabait ere, gertatzen ari dena Viktor Orbanekin, Europar Batasunean, balako alderdiak oinarrituz gero, eta bakoitzak, Europar Batasuna gisa, Batasun gisa, baino independenteki jokatuz gero, bere egin dezakela desegonkortasun bat, eskuin muturreko politiken gorakada bat, austeritate jarrera batzuk, azken batean politika guztiak, nolabait Trumpen mesederako izatea, ez halako, krisi orokor bat osatzea, eta bereziki migrazioaren inguruan, segurtasun faltaren inguruan zabaldutako mezuen bitartez.
Hortxe, egia esan egoera ere ez da gozoa, ez. Beste gai bat ere aipatuko dugu, urrian izan ziren topaketa batzuen inguruko erreportajea jaso duzue, autonomiatik erein topaketetan egin zuten mai inguru batean oinarritutako erreportaia ekarri duzue, energia berriztagarrien inguruan, transizio energetiko kolonialaren inguruan hiru gonbidatu hitz egin zuten, eta hori ekarri duzu erreportajera, ez? El Salvador, Honduras eta Kolombiako parte hartzaileak izan zituen mai inguru horrek, eta Elipagolak ekarri du edo jaso du, ez? Han esandakoak.
Bai, eta jo, hau irakurtzen emilela, egia esan da, zaplasteko bat, mendebaldeko pertsona zuriari, gizarte zuriari, kritika asko, eta elkarrizketa reportaje moduan jasota dagoen artikulu honetan, kritika asko egiten dizkigu, bereziki Euskal Herriko mugimendu ekosozialari, honetan, bereziki hemen egon zirelako, ez? Eta honen inguruan jartzen dira begira, ez? Elipagolak ere ala galdetzen dio azken galdera moduan, ez? Ez eskatzen diozue edo ze espero duzu Euskal Mugimendu Ekologistarengatik. Eta ematen dituzte sekulako zaplastekoak batetik eta bestetik. Esaten dute, ez? Haiek sentitzen dutela galtzen garela gu, ekologismoaren inguruko testu handiak idatzen nahian, alako eztabaida handietan, eta esaten dute, jo, hasi zaitezte idatzen elkartasun mezu xume bat hitz indartsuekin, ez? Gertatzen dena da, gehiago ikusi ala ez, Euskal Herriko enpresak ere badabiltzala Latinoamerikan, lurrak okupatzen, trantsizioaren eta ekologiaren izenean gauzak aldatzen, baina azken finean, eta
guen
badiote, lurra kolonializatzen, okupatzen, lapurtzen, eta bertako gobernu ustelekin negozioak egiten, eta askotan beste aldera begiratzen omen dugu, uste dut arrazoi dutela, eta askotan planteatzen dela trantsizio ekologikoa edo energetikoa, kasu honetan, mendebaldeko begirada zuri batekin, eta ez direla kontuan hartzen, eta hauek alaserdatzen dute, ba benetan, trantsizio hori gertatzen edo negozio eredu horiek aldatzen ari diren lurretan, nola ari zaizkien berai sekulako parafernalia gertatzen, ez? Eta hori dira Amazoniaren inguruan, Amazonasen nola okupatzen duten guztia, enpresa askok, gobernu ustelek, herrialde bat baino gehiago hartzen ditu Amazonasek, eta zelonako negozioak dauden, besteak beste itxurat ezkerreko gobernuak diren horietan ere bai, ez? Mm-hmm. Kolombian ere aipatzen dute, ez? Gustavo Petro egonda, agintean ezkertiar, bai. Gobernu ezkertiar batetik, eta nola jokatzen duten bertako mugimendu ekologisten aurka, ez? Egiten dutela alako ezikusiarena, desprestigio handia dagoela, uste dut desprestigioarena ere hemendik ere ikusten dela, ez? Mm-hmm. Zapaltzen dituztela eta esan ez, zuek ez duzue nahi, ala esaten omen dute, zuek ez duzue nahi herrialdera aurrera ateratzerik, ez? Betik eta nahi duzue dena suntxitu eta guk segidez, guk segitzea, nola baitere, gobernutik diotena da, ez badugu aurrera egiten segituko dugu hirugarren munduan egoten. Mm-hmm. Eta hauek badiotegu ez gaude ez lemitiko munduan, ez bigarrenan, ez hirugarrenan. Hirugarrenean egoteko ere norberak bere lurren jabe izan behar du, eta gu, esaten du Kolombian, El Salvadorren eta Hondurasen, gu ez gara gure lurren jabe, kanpotik kendu egiten dizkidu guztuelako. Mm-hmm. Beraz, ez gara ez lemundukoak, ez bigarrenekoak, ez hirugarrenekoak. Ez diguzu eguzten, aurrera egiten, inungo momentutan ere, eta saiatzen garenen hori burrukatzen, ba sekulako jazarpena dago, eta kritika ere, baian gertatzen denagatik, eta baita hemengo ikuskera batik ere, ez? Aipatzen nuena, ez dugula ikusten, eta asko pentsatzen dugula trantsizio ekologikoaren inguruan, ba begira da zuri batetik, horre gehitzeko, akaso, eta ala eskatzen dute, eta ugarri kolonialak dituela eta horretaz ere kontziente izan beharko genukela.
Interesgarria egongo zen maien guru ura urrian izan zena, baina orain abenduan argian han esandakoak irakurri aldira, ez? Interesgarria oso transizio energetiko kolonialaren inguruko hausnarketa pondoteak ekartzen dituzte. Hemen txutxuko dugu Gorka, datorren astean azkara elkartuko urrengoan erez, eta urte berriarekin batuko gara berriro argia.
Datorren urtean.
Datorren urtean batuko gara berriro. Eskerrik asko, urrengo arte. Bai, berdin, agur.
Aio.